หลวงพ่อไม่ชินเทศให้กล้องฟังนะมันไม่มีจิตตอนนี้ที่ศรีราชาเนี่ยมีโรคระบาดเยอะดีหลวงพ่อปิดวัดป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้คนต่างจังหวัดจะเดินทางเข้าชลบุรีแล้วก็ทำยากพ่อประเมินสถานการณ์ไว้ก่อนแล้วว่าคงระบาดเลยปิดวัดไปก่อนอย่างน้อยก็ไม่มีคนมาติดเชื้อที่วัดนี้ตอนนี้เราก็ต้องอยู่บ้านกันนี่อยู่บ้านทำยังไงให้มันมีความสุขได้อยู่ด้วยความมีสติอย่าไปเสียอกเสียใจกลุ้มใจเคยทำอะไรอิสระตอนนี้ทำไม่ได้มันก็แค่ความเคยชินเท่านั้นเองเคยชินที่จะร่อนเร่ออกนอกบ้านพอไม่ได้ไปเอากลุ้มใจอย่างหลวงพ่อเคยชินอยู่ในวัดไม่ได้ออกไปไหนไม่กลุ้มใจเลยสบายใจดีซะอีกไม่ต้องยุ่งกับใครพยายามฝึกตัวเองนะให้เรามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นนั้นมันไม่ยั่งยืนหรอกความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นพอเราไม่ได้อยู่กับคนนี้เราก็ไม่มีความสุขแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่กับคนที่เราชอบได้ตลอดกาลไม่เข้าจากไปเราก็จากไปความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นเคยชินจะต้องออกไปกินเหล้าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นมันไม่ยั่งยืนความสุขที่เราจะฝึกตัวเองให้เข้าถึงความสงบนั่นเป็นความสุขที่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีสงบก็สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบกายของเราก็คืออย่าไปทำผิดทำบาปทางกายไปวุ่นวายไปคลุกคลีคนอื่นอยู่ลำพังได้ดีที่สุดถ้าจำเป็นอยู่กับคนในครอบครัวเราก็ดีถ้าต้องออกมายุ่งกับคนจำนวนมากมันเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มวุ่นวายยุ่งกับคนมากก็เรื่องมากคนนั้นอยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้อย่างนั้นวุ่นวายแต่บางคนก็มีหน้าที่ต้องยุ่งกับคนอย่างโฆษกสบค.ต้องยุ่งกับคนไม่ยุ่งไม่ได้มีหน้าที่ยุ่งกับคนก็วุ่นวายแหละคนนั้นมีความเห็นอย่างนี้คนนี้มีความเห็นอย่างนั้นนี่มีหน้าที่ต้องทำก็ต้องทำไปส่วนคนไหนไม่มีหน้าที่ก็อยู่เฉยๆอยู่ลำพังได้ก็ดีนะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว้างขวางขึ้นมาหน่อยอยู่ในครอบครัวเราในบ้านเราจำเป็นต้องไปทำงานอยู่ในที่ทำงานเลิกงานแล้วก็กลับบ้านแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อมีวินัยในตัวเองถ้าเลิกงานแล้วไม่มีธุระจำเป็นต้องไปที่ไหนก็ไม่ไปหรอกคือถ้างานสังคมก็เลือกงานศพนะไปงานศพมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรแต่งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรเงี้ยเลี่ยงได้หลวงพ่อเลี่ยงตลอด มันงานหลงโลกอย่างงานศพมันงานความจริงของโลกเราไปเห็นมีคนตายมีอะไรเนี่ยมันก็เกิดความสำรวมระวังในตัวเราเองขึ้นมาเนี่ยปกติหลวงพ่อจะมีกายวิเวกไม่ไปยุ่งกับใครมีจิตวิเวกฝึกจิตของเราให้มันสงบสันติถึงเวลาก็กลับมาบ้านมาภาวนาหรือไม่ได้ออกนอกบ้านนะอยู่ในบ้านเฉยๆก็ภาวนาทำอะไรไม่ได้ก็หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ทำไปเถอะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อชาบใช้ลมหายใจนะกับบริกรรมพุทโธอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเราทำอานาปานสตินะไม่มีใครรู้ว่าเราปฏิบัติแต่ถ้าเราทำกรรมฐานอย่างอื่นนะมันจงแจ้งคนมันเห็นรู้ว่าปฏิบัติอย่างถ้าเราเดินจงกรมเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยกลับไปกลับมาคนเขาก็รู้ว่าปฏิบัตินั่งสมาธิอย่าไปนั่งให้คนเห็นว่านั่งของเราเงียบๆค่อยๆฝึกของเราไปอย่างขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนคนเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยหรือไปเดินจงกรมเดินช้าๆอะไรเงี้ยคนเขาเห็นเขาก็รู้ว่าปฏิบัติทำไมไม่อยากให้คนเห็นคนเห็นแล้วเรื่องมากคนมันไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติมันรู้สึกผู้ปฏิบัติเนี่ยมีสองจำพวกคือพวกบ้ากับพวกใกล้บ้ามีสองชนิดเท่านั้นคือพวกบ้าถ้าไม่บ้าก็ใกล้บ้าก็มองนั้นนั่นเราก็ไม่ต้องไปทำให้ใครเขาเห็นเราก็ภาวนาของเรายิ่งตอนนี้ต้องอยู่บ้านยิ่งดีที่สุดเลยได้ work from home แต่บางอาชีพก็ทำไม่ได้นะอย่างเป็นกัปตันขับเรือบิน work from home ไม่ได้ผู้โดยสารช็อกตายเรือบินยังไม่ทันตกก็ช็อกตายไปก่อนแล้วนี่ถ้าเราอยู่ของเราได้ที่บ้านเราภาวนาฝึกจิตของเราจิตมันมีธรรมชาติแสสายเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้เมื่อจิตมันมีธรรมชาติแสสายนะมันก็เที่ยวหางานทำไปเรื่อยๆวุ่นวายหาเรื่องมาใส่ตัวเองอย่างเราอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ดูข่าวดูข่าวเรื่องโน้นดูข่าวเรื่องนี้จิตใจเราก็ฟุ้งซ่านดูข่าวโควิดระบาดใกล้บ้านเราแล้วจิตใจก็กลุ้มใจกังวลดูข่าวบางประเทศประชาธิปไตยก็ก่อม็อบวุ่นวายบางคนก็สะใจอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่ประสบการณ์แต่ใจมันไม่สงบหรอกพอรับข้อมูลข่าวสารมากๆเกินความจำเป็นนะจิตใจฟุ้งซ่านเพื่อนจะอยู่บ้านให้สบายก็อย่าไปรับข้อมูลข่าวสารเกินความจำเป็นรับเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์จริงๆเวลาที่เหลืออย่ามัวแต่นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เวลาที่เหลือนะมาภาวนาวิธีภาวนาก็ไม่ใช่แค่ว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนะอย่างเราเลี้ยงปลูกต้นไม้ไว้เงี้ยเราก็ไปรดต้นไม้มีสติเคลื่อนไหวรดต้นไม้อยู่เลยนี่ก็คือการฝึกกรรมฐานไม่มีอะไรทำนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยดูแมวมันเล่นนะแมวมันดูน่ารักอะไรเงี้ยเราอ่านใจตัวเองได้นี่ก็ฝึกกรรมฐานอ่านตัวเองไปเรื่อยอ่านกายอ่านใจไปนี่คือการทำกรรมฐานอยู่บ้านกวาดบ้านถูบ้านบางคนไม่เคยทำงานบ้านให้ภรรยาทำตลอดพอปิดงานไปทำงานไม่ได้บางคนก็มาช่วย ภรรยาทำงานบางคนตรอมใจรู้สึกแย่จังเลยทำไมต้องมาทำงานบ้านถ้าภาวนาเป็นยังไม่รู้สึกแย่การทำงานบ้านนะกวาดบ้านถูบ้านอะไรเราเจริญสติไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเห็นใจมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเราดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนรู้คนดูไปนี่เรียกว่าการปฏิบัติถึงเวลาสมควรเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรในบ้านเราไม่ต้องโฆษณาให้ใครเขาเห็นทำเงียบๆของเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะไม่รู้สึกเบื่อเบื่อเพราะเรารู้สึกไม่มีงานทำแต่ถ้าเราทำกรรมฐานเป็นอยู่ในบ้านมันก็ทำงานได้ไม่เบื่อหรอกก็คือทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันทำงานเราก็รู้สึกไปดูเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่วัดบ้านเห็นร่างกายมันขยับมือขยับตัวเนี่ยเราเป็นแค่คนรู้คนดูมันจะไม่รู้สึกว่าโอ้ลำบากเหลือเกินต้องมากวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันทำเราไม่ได้ทำนะร่างกายมันทำเราเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองดูคนอื่นเขาทำงานมันจะไปเดือดร้อนอะไรนั่งหนาแต่ถ้าคิดว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรามันก็เดือดร้อนแหละไม่อยากทำก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองอยู่ในบ้านก็ฝึกกรรมฐานสำหรับการอยู่ในบ้านไม่เคยล้างห้องน้ำก็ไปล้างซะบ้างนะไปทำความสะอาดบ้างร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างเราทำความสะอาดห้องน้ำแล้วคนอื่นมาทำสกปรกเพราะคนในบ้านเรานั่นแหละเราก็หงุดหงิดแม้เราอุตส่าห์ทำซะสะอาดเลยนะเช็ดซะแห้งเลยพื้นเนี่ยมาถึงก็ย่ำเปียกไปหมดอีกแล้วลื่นเจอสกปรกอะไรเงี้ยหงุดหงิดพอหงุดหงิดเนี่ยคนที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานมันก็จะเริ่มไปด่าคนอื่นคนที่ฝึกกรรมฐานทำไงคนที่ฝึกกรรมฐานก็เห็นจิตตัวเองที่หงุดหงิดก่อนถัดจากนั้นสมควรด่าก็ด่านะไม่ใช่ว่าห้ามด่าแต่ไม่ใช่ด่าหรอกนะคุยกันให้รู้เรื่องด่าภาษาชาวบ้านบอกก็บอกกันดีๆว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ชอบนะเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านเราไม่เคยอยู่แล้วพอต้องไปอยู่นะบางทีมันก็กระทบกระทั่งกันได้ง่ายอย่างสามีภรรยานะแต่เดิมไม่ทะเลาะกันพอเช้าขึ้นมาต่างคนต่างไปนะมาเจอกันที่ตอนค่ำๆหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีแรงจะทะเลาะกันแล้วนี่พออยู่บ้านด้วยกันทั้งวันนะทั้งคืนด้วยมันเริ่มหงุดหงิดนะบางทีเคยออกไปนอกบ้านแล้วต่างคนต่างต้องมานั่งมองหน้ากันทั้งวันนะเวลามองหน้าก็เจริญสติไปปฏิบัติไปมองหน้าภรรยานะแล้วก็มองไปเออแก่ลงไปเยอะแฮะปีนี้นี่ความแก่ไม่เข้าใครออกใครดูเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นเริ่มอะไรนะพิจารณาลงไปน่าสงสารนะอยู่กันมาแต่สาวๆเผลอแป๊บเดียวแก่ซะแล้วเนี่ยดูแล้วมีความเมตตาสงสารเกิดขึ้นภรรยาก็เหมือนกันนะเห็นหน้าสามีนะแทนที่รู้สึกไอ้แก่ก่อกวนไอ้แก่ขอเรื่องไอ้แก่พูดมากไอ้แก่ขี้เกียจอะไรเงี้ยก็ดูไปโอ้อยู่กันมานานเริ่มแก่แล้วลำบากมาด้วยกันตั้งเยอะอะไรเงี้ยเห็นอกเห็นใจกันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มยิ้มกันนะไม่ใช่เห็นแล้วก็เบื่อบางคนไม่ทำงานนะภรรยาไปทำงานคนเดียวสามีอยู่บ้านอะไรเงี้ยสามีนะเบื่อภรรยาเต็มทีแล้วก็บอกภรรยาว่าช่วงนี้เธอออกจากบ้านบ่อยต้องแยกตัวนะต้องกักตัวเราจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เมตตาต่อกันไม่มีความเมตตาต่อกันอยู่ในบ้านนะมีความเมตตาต่อกันแล้วเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆเราจะผ่านช่วงเวลาเนี้ยนะอาจจะหลายเดือน3เดือน4เดือนอะไรเนี้ยเราจะผ่านมันไปอย่างรวดเร็วเราไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเท่าไหร่งั้นภาวนาไว้แล้วก็ดีเองแหละ ค่อยๆฝึกตัวเองไปวิธีฝึกกรรมฐานนะให้จิตตวิเวกก็ฝึกจิตใจของตัวเองก็ฝึกอุปธิวิเวกฝึกสู้กิเลสลดละกิเลสวิเวกคือการฝึกอยู่ในความสงบมันมีสามัญนะมีกายวิเวกคือไม่คลุกคลีคลุกคลีเท่าที่จำเป็นยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นมีจิตวิเวกก็อยู่กับตัวเองให้เยอะๆเรียนรู้ตัวเองให้มากแล้วก็มีต่อไปมันจะได้ผลปล่อยได้อันหนึ่งคืออุปธิวิเวกสงบจากกิเลสถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าตัวที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบนั่นก็คือกิเลสเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวอื่นเลยงั้นเราหัดภาวนานะจิตเราก็สงบได้จิตวิเวกแล้วก็ได้เห็นความจริงด้วยว่าเวลากิเลสเกิดเนี่ยจิตใจมันดิ้นรนฟุ้งซ่านวุ่นวายพอเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเห็นบ่อยๆไปจะรู้เลยศัตรูของชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่โควิดศัตรูในชีวิตเราจริงๆที่ทำให้เราไม่มีความสงบสุขก็คือกิเลสของเราเองงั้นหัดสังเกตไปเรื่อยๆการรู้เท่าทันกิเลสไม่ใช่เรื่องยากอะไรเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะละเลยที่จะรู้ถ้าไม่ละเลยก็สามารถรู้ได้ง่ายๆอย่างเราโกรธขึ้นมาเนี้ยพอเราโกรธขึ้นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธหรือบางทีหมาเข้ามาในบ้านแมวเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ชอบหรือหนูเข้าบ้านงูเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ชอบโทสะมันขึ้นถ้าเป็นตัวอะไรที่ไม่น่ากลัวมากอย่างหมาขี้เลื้อนเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยเราไม่กลัวมากเราก็โมโหนี่โทสะขึ้นจิ้งจกตุ๊กแกเข้ามาในบ้านนี่บางคนกลัวเห็นจิ้งจกเนี่ยใจจะขาดให้ได้เลยอันนี้กลัวกลัวก็เป็นโทสะเหมือนกันโกรธก็เป็นโทสะกลัวก็เป็นโทสะเนี่ยถ้าเราจะฝึกกรรมฐานนะตอนนี้มีงูเลื้อยเข้าบ้านเนี่ยใจมันกลัวรู้ว่ากลัวค่อยๆเคลียร์มันออกไปงูเองก็ต้องการที่สงบสุขเหมือนกันต้องการที่ปลอดภัยเหมือนกันถ้ามันรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะไม่ต้องไปตีมันหรอกแค่มันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมันก็ไปเองถ้ามันไม่ไปเราก็เรียกนะพวกอะไรอาสาสมัครอะไรพวกนั้นมาช่วยนะเขาฝึกมาเนี่ยเราฝึกใจของเรานะอย่างคนทั่วไปเนี่ยโกรธเวลาโกรธเนี่ยจะไปสนใจสิ่งที่ทำให้โกรธสนใจคนที่ทำให้โกรธสนใจสัตว์ที่ทำให้โกรธบางคนโกรธต้นไม้ต้นไม้นี่มันงอกตรงนี้ตรงนี้แล้วไม่พอใจคนส่วนใหญ่มันได้แค่นี้คือมันดูอารมณ์ที่ทำให้โกรธสนใจแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยย้อนมาดูว่าจิตกำลังโกรธพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยนะเราต่างกับชาวบ้านเขานิดเดียวโกรธได้ไหมโกรธได้คนอื่นโกรธได้เราก็โกรธได้นะไม่ต้องแกล้งมารยาทำเป็นว่าใจดีหรอกเพราะเรายังมีความโกรธอยู่เราก็รู้ว่าโกรธแต่ว่าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่ไปสนใจคนที่ทำให้โกรธเราย้อนมาดูเนี่ยความโกรธกำลังผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกนะมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมานะถ้ามันเบาเราเห็นมันผุดนิดเดียวเท่านั้นมันดับไปเลยถ้ามันแรงเป็นอารมณ์ที่แรงโกรธแรงๆมันพุ่งขึ้นถึงหัวเลยนะเลือดขึ้นหน้าเลยเนี่ยเราค่อยเห็นไปเราเห็นใจที่โกรธแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วหรือเวลาโลภเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ว่าใจเราโลภคนอื่นเวลาโลภนะเขาจะไปสนใจสิ่งซึ่งเขารู้เขาเห็นเขาสัมผัสแล้วพอใจอย่างไปเดินศูนย์การค้านะไปเจอมือถือยี่ห้อใหม่อะไรเงี้ยหรือรุ่นใหม่อยากได้พออยากได้เนี่ยเขาไม่เห็นใจที่อยากนะเขาจะเห็นแต่มือถือนั้นนะมันก็แค่นี้เองอ่ะงั้นเราเป็นนักปฏิบัตินะไม่ใช่ผิดมนุษย์มนาไม่ใช่ทำตัวเป็นหุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรมีอยู่ก็แค่รู้ว่ามันมีความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นเห็นความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นความรู้สึกอันนั้นตั้งอยู่ความรู้สึกอันนั้นดับไปแค่นี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนคนทั่วๆไป ไม่เคยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้ทันแต่เรื่องข้างนอกไอ้คนเนี้ยทำให้เราโกรธพอมันมาเนี่ยเราก็สนใจมันนะคอยจ้องจับผิดมันตลอดเวลาคนนี้เราชอบนะก็คอยตามดูด้วยความเพลิดเพลินพอใจด้วยความเคลิบเคลิ้มอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆแล้วก็ใจลอยคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปหลงไปเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตใจตนเองนะมันไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถล้อมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราได้เลยเวลาเจอสิ่งที่ทำให้ไม่ชอบใจอย่ามัวแต่ดูสิ่งที่เราไม่ชอบให้ดูใจที่ไม่ชอบนะเวลาเจอสิ่งที่ชอบใจอย่ามัวดูแต่ของที่เราชอบอันนั้นให้เราย้อนมาดูว่าใจมันกำลังชอบอยู่เวลาเรานั่งเพลินๆคิดไปอดีตคิดไปอนาคตมันลืมปัจจุบันไปอันนี้หลงแล้วลืมปัจจุบันนะคำว่าโมหะก็คือการที่เราไม่เห็นสภาวะที่กำลังมีอยู่สภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นในอดีตไม่มีสภาวะอะไรแล้วเป็นเรื่องความจำเลื่อนๆลอยๆอนาคตก็ยังไม่มีสภาวะเกิดขึ้นเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเพราะการที่เราคอยอยู่กับปัจจุบันนะไม่หลงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้เรากำลังสู้อยู่กับโมหะแต่ถ้าร่างกายขยับเราก็ไม่รู้จิตใจเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้อันนี้เรากำลังมีโมหะอยู่งั้นเรามาฝึกตัวเองนะราคะเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้อย่ามัวแต่ดูสิ่งที่ทำให้เกิดราคะโทสะเกิดขึ้นในใจให้รู้นะรู้ที่ใจเราอย่ามัวแต่ดูสิ่งที่ทำให้โทสะเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นอะไรต่างๆไม่ค่อยโมโหตัวเองนะโมโหตัวเองบางคนนะส่วนใหญ่ก็จะไปโมโหคนอื่นรักเนี่ยรักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดเนี่ยอาภัพจริงมนุษย์เรารักตัวเองนะแต่ก็ลืมตัวเองทั้งวันเลยปกติถ้ารักอะไรแล้วก็ชอบไปนั่งดูนั่งเฝ้าแต่รักตัวเองแล้วลืมไม่สนใจเนี่ยเราจะต่างกับชาวบ้านเขาต่างกับคนไม่ภาวนานิดเดียวเองคนอื่นเขามัวแต่สนใจสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูของเราสนใจจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตใจเรามีราคะรู้ทันจิตใจเรามีโทสะรู้ทันจิตใจเราฟุ้งซ่านไปอดีตไปอนาคตอะไรลืมกายลืมใจในปัจจุบันรู้ทันการที่เรารู้ทันรู้ทันรู้ทันเนี้ยนะมันคือการฝึกเราจะได้ทั้งจิตวิเวกนะแล้วต่อไปจะได้อุปธิวิเวกคือจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเวลาที่ใจเราจะไม่มีสมาธิเนี่ยก็เกิดจากกิเลสมันลากจูงใจเราไปนี้เราคอยรู้เท่าทันกิเลสนะกิเลสลากใจเราไปไม่ได้ใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านใจเราก็สงบนะก็ได้จิตวิเวกแล้วการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุดท้ายเราก็รู้ความจริงนะสภาวะทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีอยู่เพียงชั่วคราวไม่ใช่ไม่มีมีอยู่ชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยนั้นหมดไปแล้วมันก็ดับเนี่ยเราเฝ้ารู้อย่างนี้นะต่อไปเราก็จะรู้ความจริงเลยโอ้ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองยังมีเหตุอยู่ยังมีความสืบเนื่องของชีวิตอยู่ชีวิตอินทรีย์ยังมีอยู่ก็ยังไม่ตายนะก็มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกมาดูความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างเดินไปชนอะไรแรงๆก็เจ็บขึ้นมาเนี่ยความเจ็บไม่ใช่ร่างกายนะความเจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอาศัยร่างกายเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราก็จะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราความเจ็บปวดมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาเท่านั้นเองหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจเราก็เป็นสิ่งที่แปรปรวนเข้ามาเป็นคราวๆใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนอยู่แค่นี้ทั้งวันอันนี้เรียกว่าเรารู้เวทนานะเฝ้ารู้เวทนาเวทนามีทั้งทางกายและทางใจ เวทนาทางกายก็มีสุขมีทุกข์เวทนาทางใจนะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆทำอะไรไม่เป็นนะเฝ้ารู้สามัญนี้แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติละเราจะเห็นเลยความสุขมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ความทุกข์ความเฉยๆมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูจิตต่อไปนะถ้าสุขทุกข์เกิดแล้วเรารู้ทันแล้วต่อไปดีชั่วเกิดโลภเกิดเรารู้ไม่โลภก็รู้นะโกรธแล้วก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราก็รู้คอยรู้เรื่อยๆการที่เราคอยรู้ทันจิตใจเรื่อยๆนะต่อไปเราจะเห็นจิตโลภมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตดีนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งว่าอย่าโกรธนะมันก็โกรธอย่าโลภนะมันก็โลภจงรู้สึกตัวทั้งวันก็สั่งมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นความจริงเนี่ยเราก็จะรู้เลยโอ้สังขารทั้งหลายความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราสับไปเราก็ฝึกไปเรื่อยนะมันจะเข้ามาที่จิตได้จะเห็นในตัวจิตที่เป็นคนรู้นะเดี๋ยวก็มีจิตที่เป็นคนรู้เดี๋ยวก็มีจิตที่เป็นคนหลงจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปลิ้มรสไปรู้รสเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปหลงคิดนึกปรุงแต่งเราจะเห็นนะตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตรู้นี่เป็นจิตที่กุศลอย่างยิ่งนะก็ไม่เที่ยงจิตหลงซึ่งเป็นจิตเลวอย่างยิ่งก็ไม่เที่ยงจิตนานาชนิดนะจะดีหรือจะเลวล้วนแต่ไม่เที่ยงทางนั้นเลยแล้วก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งมันให้ดีมันก็ไม่เชื่อสั่งมันว่านะอย่าเลวมันก็ไม่เชื่อสั่งมันไม่ได้สักอย่างสั่งว่าจงดีมันก็ไม่เชื่ออีกนะห้ามเลวก็ไม่เชื่ออีกสั่งอะไรมันไม่ได้จริงเลยเนี่ยดูจากของจริงนะอ่านจิตอ่านใจของเราไปเรื่อยๆจนเราเห็นความจริงเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่บางคนมาภาวนาแล้วบอกจิตเที่ยงนั่นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเห็นจิตว่าเที่ยงเพียงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่พระพุทธเจ้าบอกจิตมันไม่เที่ยงนะอย่าไปพูดรวมกับธรรมธาตุธรรมธาตุพวกเรายังไม่มีเข้าไม่ถึงเราก็จะไม่รู้จักเราจิตเที่ยงนี่เราค่อยๆดูไปเราก็จะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายเนี่ยปัญญารวบยอดมันจะเกิดขึ้นตรงที่อริยมรรคโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะปัญญารวบยอดที่เป็นสมาธิฐิตัวแท้ตัวจริงนะไม่จะเกิดขึ้นแต่เป็นสมาธิฐิในขั้นที่ยังไม่แก่กล้านะก็จะเห็นความจริงเท่านั้นว่าตัวเราไม่มีขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้านี้กระทั่งจิตยังไม่เป็นเราเลยอะไรจะมาเป็นเราได้นอกเหนือจากขันห้ายิ่งไม่มีตัวเราใหญ่นะกระทั่งตัวนี้ยังไม่ใช่เราเลยแต่ทั้งจิตนี้ยังไม่ใช่เราเลยต้นไม้มันจะเป็นเราได้ยังไงภูเขามันจะเป็นเราได้ไงนะรถยนต์จะเป็นตัวเราได้ไงมันไม่มีเราที่ไหนเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมก็คือมีญาณทัศนะดวงตานี้ไม่ใช่ตาเนื้อนะมันเป็นญาณทัศนะของจิตได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือมีปัญญานะเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีหรอกงั้นเราก่อนที่เราจะเห็นตรงนี้ได้เราก็หัดดูไปนะดูความรู้สึกดูกายนะดูความรู้สึกสุขทุกข์ดูความรู้สึกดีความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้หัดดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูต่อไปก็ดูจิตดูใจได้นะจิตเป็นผู้รู้ก็รู้จิตเป็นผู้คิดก็รู้จิตเป็นผู้หลงไปเรื่องอื่นก็รู้หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจอะไรเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นนะจิตมันเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ จิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยๆล้วนแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีอะไรเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงนะบางคน7วัน7เดือน7ปีบรรลุพระอรหันต์นะหรือพระอนาคามีรุ่นเรานะเอาให้ได้แค่โสดาก็บุญนักหนาแล้วอินทรีย์ของเราอ่อนบารมีของเราน้อยอย่านึกว่ากูแน่กูเก่งไหมไม่แน่จริงไม่เก่งจริงหรอกถ้าแน่จริงเก่งจริงไม่มาเกิดยุคนี้หรอกคงนิพพานไปตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วละนี่พวกเราพวกไม่ได้เรื่องด้วยกันนะทั้งหลวงพ่อด้วยพวกเราด้วยถึงได้มาเจอกันในยุคนี้นี่ต้องฉวยโอกาสตอนนี้ต้องอยู่บ้านมากๆนะทางราชการเขาก็ขอร้องให้อยู่บ้านเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ภาวนาคอยรู้สึกกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกจิตใจของเรามันทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูผู้ไปฟังผู้ไปดมกลิ่นลิ้มรสผู้ไปรู้สัมผัสทางกายผู้ไปคิดนึกทางใจอะไรเงี้ยร่วมไปเรื่อยๆอาศัยช่วงที่โควิดระบาดนี่แหละภาวนามันคงเกิน7วันนะที่จะต้องอยู่บ้านอาจจะได้โสดาอะไรขึ้นมาบ้างนะแต่ถ้า7วันนี้กลุ้มใจโอ้ยอยากไปเที่ยวอยากไปเข้าผับเข้าบาร์อยากไปเข้าบ่อนนะเนี่ยเมืองชนศรีราชาอะไรเนี่ยนะผับบาร์บ่อนเนี่ยเยอะนะอันนี้เดาเอานะหลวงพ่อไม่เคยไปเที่ยวหรอกนะไม่ได้ออกจากวัดเท่าไหร่หรอกที่เดาเอาได้เพราะว่าคนมันติดเยอะเหลือเกินบางคนก็บอกไม่ได้ติดจากศรีราชาหรอกไปติดจากระยองเนี่ยรู้ดีซะอีกนะเนี่ยคนอื่นเขากลุ้มใจนะไม่ได้ออกจากบ้านแต่ว่ามันคือโอกาสทองของนักปฏิบัติมันเป็นเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองได้เยอะๆนะงั้นถ้ารู้จักมองนะนี่คือเวลาที่ดีที่วิเศษที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตเราไม่ใช่เวลาที่ต้องทุกข์ร้อนอะไรนักหนาคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปที่กายที่ใจนี้สุดท้ายบุญบารมีพอนะโควิดมารอบนี้บางคนอาจจะได้โสดาสกทาคาอะไรก็ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกนะแล้วแต่บุญวาสนาบารมีสะสมมาแค่ไหนแต่ถ้าเอาแต่กลุ้มใจไม่ได้อะไรนอกจากตกนรกทั้งเป็นนรกไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะใจที่มันมีความทุกข์แผดเผาอยู่นั่นแหละมันตกนรกอยู่แล้วเมื่อถ้าใจเราสงบสุขนะเราก็ได้เป็นนักปฏิบัติที่ดีถึงไม่ได้บรรลุมรรคผลเราก็ได้เป็นเทวดาเป็นเทวดาอยู่ในบ้านนะนั่งดูอะไรนะก็ยิ้มมีความสุขอยู่งั้นนะสบายใจไม่ก่อกวนไม่อาละวาดไม่หงุดหงิดนะบ้านเราเนี่ยกลายเป็นวิมานเลยเคยได้ยินไหมบอกเพลงโบราณมีนะบ้านคือวิมานของเราเอาจริงไม่ค่อยเป็นหรอกบ้านเป็นฟืนเป็นไฟนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้งั้นมาฝึกตัวเองตอนอยู่บ้านนี่แหละฝึกให้บ้านมันเป็นวิมานให้ได้วิมานอยู่คนเดียวก็เหงาใช่ไหมมีใครอยู่ในบ้านอยู่กับเราด้วยอยู่กันยังมีความสุขอ่ะต่างคนต่างช่วยกันเตือนกันให้ภาวนาใครหลงขึ้นมาก็สะกิดกันว่าหลงแล้วนะแต่ก่อนสะกิดต้องดูนะเขากำลังอารมณ์ร้ายๆอยู่กำลังอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปสกินเดี๋ยวมันต่อยเอานะต้องระมัดระวังเหมือนกันทนุถนอมกันอยู่ในบ้านช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วบ้านเราร่มเย็นนะจิตใจเราก็ร่มเย็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ภาวนาได้เต็มที่เรื่องอื่นๆมันก็น้อยลงนะวันนี้เทศเท่านี้พอละ35นาทีแล้วมั้งเทศมากไปเดี๋ยวพวกเราไม่ทำเทศน้อยๆแล้วไปลงมือปฏิบัติเอานะใครตั้งใจจะฟังหลวงพ่อเทศถึง10โมงยังไม่ถึง10โมงไปนั่งภาวนาหรือไปเดินจงกรมให้ถึง10โมงถ้าเมื่อไหร่พวกเราภาวนาอยู่เมื่อนั้นพวกเราฟังธรรมอยู่เมื่อไหร่พวกเราขาดสติเมื่อนั้นถึงมานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อพวกเราก็ไม่ได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นเรามีสติอยู่นี่แหละเราได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนนะบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาท่านเคยพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนยังภาวนาไม่เป็นไม่เข้าใจภาวนาเป็นแล้วถึงเข้าใจพุทธะก็คือตัวจิตของเรานี่เองมันแสดงให้เราเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวธรรมะฝ่ายกุศลก็เกิดเดี๋ยวธรรมะฝ่ายอกุศลก็เกิดเดี๋ยวธรรมะที่กลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นได้ถ่ายทอดได้แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่จิตของเรานี่เองเหมือนถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตตนเองเนี่ยเราจะได้ฟังธรรมตลอดเวลาเราจะไม่ขาดแคลนธรรมะเลยไม่ต้องหิวโหยไม่ต้องไปฟังที่โน้นต้องไปฟังที่นี่อยู่กับตัวเองนั่นแหละอ่านจิตตนเองให้ออกนั่นแหละเราได้ฟังธรรมะแล้วหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกธรรมะพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เกิดขึ้นที่จิตนี่เองนะเกิดจากจิตนี่เองถ่ายทอดออกมาแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นจิตของพระพุทธเจ้าเพราะท่านสะอาดหมดจดจิตของเราเนี่ยไม่ค่อยถ่ายทอดธรรมะที่เป็นกุศลเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ถ่ายทอดธรรมะที่เป็นอกุศลเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่อะไรต่างๆนานาคนทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำอกุศลตลอดแต่พวกเราฉวยโอกาสตอนนี้แหละอ่านจิตตนเองไปตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตโลภโกรธหลงตรงที่มีสตินั่นแหละจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วโลภโกรธหลงซึ่งเป็นกิเลสนั้นกลายเป็นเครื่องมือให้เราพัฒนาสติขึ้นมากลายเป็นคุณประโยชน์กับเรานะแต่เป็นคุณประโยชน์ที่เราไม่ได้ตามมันไปรอบเกิดขึ้นเรารู้มีสติรู้ทันโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไปด้วยนั่นแหละเราได้ฝึกสติของเราให้เข้มแข็งรวดเร็วแล้วเราจะเห็นเลยเดี๋ยวธรรมะก็แสดงเรื่องอกุศลเนี่ยแสดงเรื่องโลภแล้วแสดงเรื่องโกรธแล้วแสดงเรื่องหลงแล้วเดี๋ยวธรรมะก็แสดงเรื่องกุศลคิดถึงการปฏิบัติคิดถึงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องดีเนี่ยจิตเป็นกุศลเนี่ยค่อยรู้เข้าไปรู้เข้าไปเราจะได้ฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนนะเราจะไม่รู้สึกว่าเราห่างวัดไม่ต้องไปวัดที่อื่นเลยวัดใจตัวเองให้ได้เท่านั้นเองเราจะถึงวัดอย่างแท้จริงงั้นไม่ต้องคร่ำครวญไม่ได้มาวัดนะตอนนี้จะบอกให้วัดสวนสันติธรรมนะน่าอยู่ที่สุดเลยสงบร่มเย็นลมพริ้วเลยนะเนี่ยทำเสียงด้วยนะพริ้วเลยนะสบายนะแต่ว่าโยมอยู่บ้านไปนะภาวนาไปเจอทั้งบ้านเราร่มเย็นนะที่วัดนี่ร่มเย็นมากเลยนะสบายพระก็อยู่กันก็สงบสันติก็มีพระสึกไปบ้างมาลางานมาได้แค่นี้สึกออกไปก็มีนะพระบวชเข้ามาก็พอมีแต่ว่ามีกฎเกณฑ์พระบวชเข้ามาอยู่ที่นี่ช่วงนี้กักตัว14วันนะถูกกักตัวเหมือนกันนะเพราะงั้นที่นี่เข้มข้นมากเข้มงวดนะในการรักษาระยะห่างเนี่ยเข้มงวดงั้นเราอยู่กันอย่างสงบนะในนี้สบายงั้นพวกเราฝึกอยู่ที่ไหนก็ให้มันมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ให้มีความสงบมีความวิเวกอยู่ในตัวเองวิเวกเหมือนตรงข้ามกับคำว่าวุ่นวายวอเหมือนกันนะถ้าไม่วิเวกก็วุ่นวายเท่านั้นแหละค่อยๆฝึกแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองนะช่วงที่เราไปสนไม่ได้นะเราถูกความจำเป็นบังคับให้ต้องอยู่กับตัวเองไหนๆอยู่กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยสมควรแก่เวลาแล้วล่ะพอ